Nükleer Adatlı Radyosu. Orsiyetin Daşarı İşler Ministeri Türkmenistan'ı safar ediyor. Kavarlar günlülük programımızın başında şu safar vardı, gurrun eder.
Последнее заседание Кабмина продемонстрировало очевидный пример катастрофического уровня инициативы.
Türkmen emellerler nemçin inisiyatifi görkezmekten korkar ve dine yukarıdan görkezmeye karışmak keseli nedip becerilip bilinir. Bu arada Londonlu Pasavedi ekspertinin komentariyesini eşittirir.
Vaktlayıp kurulan cahiller ayırma. Şehirde yukarı hiyeli yolları vurmak ve
Türkmenistan'ın tehde vuruluşlarıyla bağlı adamların yaşayıp oturan cahillerini yıkmak devam ediyor. Cahil yıkılan adamlar nerede yaşanmadı? Bu arada halk sesini dinlersiniz. Livaplı Türkmen kanun koruyucu kurumların öz hukuklarını hormatlamağını isteyen.
Velayetler kolorda katta kanasını ilçesi. Yeni içkili yerde
bu isteği gülen ağırlı gepleşirken siz için kalıksız olmalı ediyor. Havarlar günlüğünü Praga'daki stüdyodan men yoksun anı uğrağın alıp bariyarın torkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, şuň Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Türkmenistana 2 günlük iş sapary başlanýar. Rus ministriniň öz türkmen kardeşkem Türkmenistanyň prezidenti bilen gepleşip geçirmegine garaşylýar. Rus resmiýetiniň Aşgabada saparynyň maksady we Rus türkmen gatnaşyklarynyň perspektiwalary barada Moskwada habarçymy gözleriň görjek gurulmagyny dinleýärin.
Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov türkmen ýolbaşçylary bilen Aşgabatda geçirjek gepleşiklerinde ýurtlary arasynda ykdysady gatnaşyklaryny we harit dolanşygyny östürmegiň perspektiwalaryny maslahat etmekçi. Bu arada Sergey Lavrovyň Türkmenistana saparynyň öňýanynda Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Andrey Nisterenko aýtdy. Andrey Nisterenkonyň Orsiýet medpowatynda we daşary işler ministrliginiň resmi internet sahypasynda çap bolan çykyşyna görä Orsiýetde Türkmenistan bilen gatnaşyklara ýokary baha berilýär. Siyasi, sevda, iqtisadi, medeni, bilim we beýlek ugurlar bolsa iki taraplyň hyzmatdaşlygy mundan beýlekde berkitmek meselesine uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary we Orsiýetiň daşary işler ministri arasynda 16 martda boljak gepleşikler barady. Türkmen medpowatynda habar berilmedi. Şu gün türkmen Orsiýet gepleşikleriniň üns merkezinde siyasi we regional meseleleriniň durýanlygyny bilermenler bellýärler. Türkeli analitik Ankara'nın Gazi Üniversitesi'nin daşarı gatnaşıkları boyunca Profesör Mehmet Seyfeddin, Orsiýetiň häzirki wagtda Merkezi Aziya we Kafkaz boyunca alyp baryan siyasatyny ýurdun täze daşarı ýurt siyasaty diýip atlandyrdy.
Russia applies its new abroad policy.
Mehmet Seyfeddin'in pikirine göre Orsiýetiň bu siyasatında Türkmenistan esasi orunlarının birine eýilýär. Ýurdun soňky döwürde günbatyr döwletleri bilen gepleşiklerini aktivleştirmegi de muňa esasi sebäplerin biri bolup durýar. Merkezi Aziýa boýunça siýasat analitik Artýom Ulunýanyň pikirine göre regionda günbatyryň aktivliginiň güýçlenmegi we Merkezi Aziýa döwletleri şol sanda Türkmenistan bilen howpsuzlyk ykdysady we siýasy meseleler boýunça hyzmatdaşlygyň gitdigiçe giňelmegi Orsiýeti aladylandyrýar.
Есть основания считать, что российский МИД хотел бы...
Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň NATO-nyň täsirini güýçlendirmejekdigini guwaýa geçmek isleýänini çak etmäge esas bar. Emma bu sowala Aşgabat tarapynyň jogap berilejekdigini aýtmak kyn.
Евроатлантического сообщества трудно ответить на этот вопрос с точки зрения Ашхабада.
Orsiýet medpowatynda Orsiýetiň Türkmenistanyň esasy daşary ykdysady partnýory bolup durýanlygy bellenýär. Ýurtlary arasynda gaz sowdasyny hasa bolmazdan harit dolanşygynyň 2009-njy ýylyň 9 aýynyň dowamynda 832 million dollardan ibarat bolup, ozalky ýyllardan 30% ýokarlananlygy aýdylýar. Türkmen Orsiýet gaz sowdasy Sowet döwründen galan Orta Aziýa merkezi gaz geçirjisi arkaly amala aşyrylýar. Taraplaryň 2007-nji ýylda ilalaşyk baglaşan Kaspiýa gaz geçirjisiniň geljeginiň we umumyň gaz sowdasynyň perspektiwalarynyň Aşgabatda boljak Türkmen Orsiýet gepleşiklerinde maslahat edilip edilmejegi mälim däl. Bu arada Orsiýet we türkmen taraplarından resmi maglumat berilmedi. Şol bırakdyra Türkmenistanyň halkara energiýa proýektleri şol sanda Nabukko proýekti babatyndaky planlarynyň Orsiýet tarapyny gyzyklandyrýan esasy meseleleriň biri bolup durýanlygyny hem synçylar bellerler. Orsiýet bir taraptan türkmen gazynyň hyrydary bolup durýar, başga bir taraptan Ýewropa bileleşiginiň Nabukko proýekti Orsiýetiň öz halkara proýektlerine Yağnı Evropa taraf gün orta ve demirgazık akım proyektlerine bez terslikler ödeyer. Türkiye'li bilermen Mehmet Seyfeddin'in belirlemekine göre Hıtaya ve İran'a taraf teyze gaz geçircilerini kurmak arkalı gaz seudası taydan Orsiyata garaşlılığını çeklendiren Türkmenistan'ın öz mümkinçiliklerini yeni gengeltmek maksatlı hedirki vaxta gün batar olan gepleşiklerini güçlendirmek de Orsiyat'ın gönlünden turmayar.
Of course, Russia not so much happy to see Turkmenistan in this Nabucco project.
Orsiyat'ın dışarı işler ministerliğinin resmi vekili Andrei Nisterenko'nun söylerine göre Sergey Lavrov'un Aşgabat'a saparında onun Orsiyat'ın federasiya subyektlerinin Türkmenistan bilen hizmettaşlığını kengeltmek meselesini ve medeniyet hem bilim uğurlardan katnaşıklarını östürmeğini, şelede bar olan ılalışıkların bir cay edilişini maslahat etmeği hem göz önüne tutuluyor. Bu saparın Türkmen Orsiyat katnaşıklarının berkidilmeğine ve neticeli hizmettaşlığın ötüşüne itergi vereceğine kararşılıyor deyip Orsiyat metbuğatında edildi.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada Kavar Çemil gözellüňlediňiz. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň soňky mejlisinde ýerine ýetirjek häkimetiň agdalarynyň inisiatiwa görkezmekden çeke durýanlygy, türkmen resmiýetleriniň köplenç ýokardan berilen buyruk esasynda işleýänligi belli boldy. Londonly postsovet eksperti Aleksandr Naradeski bu mesele barada ýürüýte kommentariýa ýazdy. Bu kommentariýanyň mazmununy Allamurat Rahimden dinleýäliň.
Последнее заседание Кабмина продемонстрировало очевидный пример катастрофического уровня инициативы в верхнем эшелоне исполнительной власти.
Министрлер кабинетинин соңку маслагаты ерне етирже хакимиятин жогорку катнакларына инициатива менен багылышыклы ягдайларын өрөн көзгөйнөдөгүнө айдын мисалы болду. Bu ayratinam Türkmenistanyň awtomobil ýollarynyň ýagdaýyna syn berilenine ýüze çykdy. Türkmen ýollary döwlet konserni ýollaryň ýagdaýy barada az jogapkärçilik çekmeýär. Bu maslahatyň netijesinde bu konserniň işinde hiç hili perspektiwanyň ýokdugy ýüze çykdy. Bu konserni hatda talaba laýyk baş planyň hem ýokdugy belli boldy. Netijede ministrler kabinetiniň bu maslahatyna prezidentiň hut özi tutuş konserniň özüniň we onuň köp sanly ýolbaşçylarynyň yerine zerur planlary işläp düzmeli boldy. Ol ýurtdaky ýollaryň ýagdaýyny kämilleşdirmek barada anyk planlary öňe sürdi. Ýagny türkmen ýollary döwlet konserniň görkezmeli inisiatiwasyny prezidentiň özi görkezmeli boldy. Başgaça aýtsak, bu maslahatda ýokardan berilýän görkezmelere garaşmak we inisiatiwa görkezmekden gorkmak ýaly köne bürokratik ketel aýdym gözüldi. Özlügürünü Niyazov'un hakimiyeti tarafından dolunduruşun ehli katlaklarının üstünden yöredilen dolu tavi nediş usulü bu maslahatta öz neticelerini görközdü. Bu yüze çıkan yağday olsa özü degenne häzirki prezidentin ören gaharını getirdi ve ol Türkmen yolları devlet konserinin başlığı Sarıbay ve Berk Kainci ilan etti. Şolur waltyň özünde de prezident Türkmenistanyň häzirki wagtda çenli ýurdun öz güýji bilen gurulan ýekejede ýokary hilli awtomobil ýolunyň ýokluğuna alada bildirdi.
Prezident при этом возмутился, что в Туркменистане до сих пор нет даже одной высококачественной автомобильной дороги, построенной туркменскими силами.
Ýagdaýa näçe içgin gararlylygyça şonçada dolanlaryň ähli gatnaklaryny boýun ögdürmek sistemasynyň esasy kemçiliklerinden biri aýdyňlaşyp başlady. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň onlar şeýleriň dowamyna aşakdan gelýän inisiatiwalara garşy gadapli çäreler görnüp gelindi. Şonuň netijesinde de häkimet gatnaklaryna islenlik bir söze tabyn boýun ögji we dil agyzsyz ýerine ýetirjileriň giden bir niýetli peýda boldy. Ol dolanurçy nesil bolsa ýokarky başlyklara ýallaklamak we olary wasmetmek bilen meşgullandy. Ol dolanurçy nesiliň wekillerinden hiç biri hiç bir zat barada öz üstüne jogapkärçilik almak islemedi. Şol köne enlik goýunça olar heni dem öz kellelerini gora sokmak islemeýärler. Täze hayhaýly planlaryň we özgeçlikleri amala aşyrmaga bolan synanşyklaryň zamanynda bolsa çinowniklaryň bu köne enliklerinin diňe işe bögöt bolýanyny görünýär. Mundan bir näçe hepde ozal prezidentin hut özünün opozisyon partiyaları döretmek çekliği bilen çıkış etmeği hem yöne yerden değerli olsa gerek. Onun şeyle inisiyativa bilen çıkış etmeğinin sebeplerinden birinin hem rayatların cemgeçilik aktivliğinin pesle bilen bağlanışıklı olmağı da mümkün. Maslahatda milli kanunçuluğu kemilleştirmek oyunca meclisin alp bariyan işi hem maslahatlaşıldı. Bu meselede de prezident parlamentin işinin düğürün talabından iyide galiyanlığını bellemek gülen onun kemçiliklerine kesitli diyanız koydu. Başka saysak parlamentin işi vabatında da şol bir alamat yüze çıktı. Yani ideyeler ve teyze teklifler gülen deputatların üyeleri prezidente yüzlenmediler de eytem adet çavuşuyalı yine prezidentin ödü oları kanunları modernleştirmekte aktivlik ve dörödücülüklü iş vork etmekluğa çağırmalı olu. Kurbanlı Berdi Muhammedov Türkmenlerin müngüllüklerin doğamına toplanan medeniyetine bu yutan yanığına tak geliyer. Türkmenlerin medeniyetine akı bar olan potensiali vadalar, çağırışlar ya da güçülen oyarıp olmacaktuğunu olsa dünya tecrübesi vork ediyer. Adamlar didim zorluktan emele gelen yapıklıktan, hası olsa olsa zınnanın ne hilidir bir çıkalga gören halatlarına hareket edip başlayarlar. Beyle çıkalga olsa hem işe ol ya da beyle kıvır derecede erkinliğe bağlı olyar.
Этот выход всегда в той или иной степени связан со свободой.
Hormatly dinleyijiler, Narodeskiýniň kommentariýasyna öňe sürilen pikirler elbetde onuň özüne degişli.
Kırgızstanın ve Amerikanın Birleşen Ştatlarının cevit hizmettaşlığı, Bişkek'in ortiyet bilen katnaşıklarına tähir eder mi?
Balançaya zaman görürken, tükünçöyü zaman görürken bir cesabet sayesat.
Özbek sağlı rayın, Kırgız eserinin atan okununun ölüptür.
Çegaradan nizamsız ötüketü hareketince taşkan.
Oğanistan'da neşe öğünümçülüğünün kemelime yandıga aydılyar. Şu ve beylik mağlumatları, köhbetteşlikleri dinlemek isleteniz, bizim qoşularımızda atlı yürüytü programmamızı duşumuzdan geçirmen. Programmamız heptanın duşenimi günü Aşgabat vaqtı bilen aqşam 20 taqat 5 minutta, 20 taqat 35 minutta, tişenimi günü eğirden 8 taqat 5 minutta efire gidiyar.
Yolbaşlar halk için onun bahtiyarlığı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Bir 7-8 balı çağılıp olup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılla teknik ayağdaylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koyul olur, ıskallı devlet değil olur.
Olar öllerini istemen şol çıkkıllar deyip edil hünü şolur adını iste titre duran oldu gerre satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların esas kuzunçluğu iyiştirilip yetkilerin tamamlarından sonra okul devam ettirip bilmezlik, hüner edilip bilmezlik yani problem arar.
Мне не хватает воздуха, этого туркменского.
Kepler Azatlyk Radiosi. Türkmenistan'ı jay ýykmak dowam edýär. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12 martda geçiren hökümet maslahatyny paýtagtyň töwereginde wagtlaýyn gurulan jaýlaryň köpdigini aýtdy. Prezidentiň bu mesele bilen bagly talabynyň ýene bir topar jaýyň ýykylmagyny, ýüzler çadamyň öýsi ýuglarsyz galmagyny getirmek mümkin. Türkmenistan'ı bir kanun ya vaqtlayın zay vurmak praktikası ve onun arkasında yatan sebepler var adı Qariyagdi Melayhun azatxabar.com için yadan makarasının mazmurunu Guvanç Gereden dinlalin.
Bu vaqtlayın kurulan zay değil yerler ne mi? Olar nereden peyda olu? Olar da kimler yasayar deyip Asfadın yasayıcısı Qariyagdi Melayh bize yollan malumatlarını devam ettiriyar. Şul wagtlaryň gurulan jaý diýilýärler prezident Niýazow paýtagtyň keşfini täzelemek maksady bilen jaý ýykmak siýasatynyň netijesine dören hüttükler. Niýazow döwrüne üýi kylan adamlara da, maşgaladaky adamlaryň sanynyň artmagynyň we kiçi ýaşlaryň ýetişip üýi işik bolmagynyň netijesinde ululan maşgallara da hiç hili jaý berilmedi. Dine caydel, hatta 20 yıl veri halka millek emirilmedi. 2-3 maşgala öleni, 2-3 otol cayda yaşamak adamlara ansat düşmedi. Yağdayı yetiller, yalvar yakar bilen, kanalın gayra yüzünün tozap yatan çölüm içinin Häkimliklerden zayallar hem de 2000 dolara vaatlayın yasaryalı tünü edinler. Vaatlayın kurulan zay deyilen bu zaylar payitahtın merkezinden şeyle bir uzakta yerleşer. O yerlere autobus marşrutları hem direkli katlamayar. Bundan başka da o yerlerde qaz, tok, su meselesi problemi. Yöne sonunda da payitahtta öyler yıkılıp hakimliğin veren iki toğlu kvartirasına sığıp bilmeyen kalan ulu maşkallar meczuri yağdaydı bu yerde melli kalıp kıcıcık hüttük kurun yarlar deyip Aşgabatın yaşayıcısı mağlumatlarını devam ettiriyar. Halkın pulsuzluğundan bir haber ya da bir haber sırayan hakimiyetler payitahtta da onun çet kıralarına da odan zaylar salmağı talep ediyorlar. Odan zayların en yönü köycesinin iki toğlusunun bakası 40 bin Amerikan doları. İlatın ortası aylık hakkı olsa 150-200 Amerikan doları deyip Qaryağdı Melayev belliyar. Hakimiyetlerden zay ver diyen talep edip bilmeyen adamlar sesini çıkarman, neyahiller bir günlük bilen sığır döle yağlı hüttük salınıp sonuna gün görüyorlar. İndi prezidentin buyurmanın neticesinde halkın sozağız hüttüklerde yıkılacak, halk nire gitmeli, nire de yaşamalı. İne her nesi yanak geçirseler de, meclis geçirseler de hakimiyetler suvarları ölen cevap veren oklar. Şehrin merkezine elite değil kurulan zayların köp kvartiraları olsa boş dur. Oların bakasının en pesi 100 bin Amerikan doları. Yönü ol zayları inni hiç kim satın alan ok. Çünkü pullarlara ol zaylardan özlerini alıp koydular. Kazancı pes olan ilat köpçülük olsa olar satın alıp bilmeyer. Hedir Aşgabatda sevitti inger qımmat mihmanhanı olan Oğdukent mihmanhanasının quruluşu tamamlanıp gelýär. Şol mihmanhananın quruluşu dol tamamlanan soň paýtagdyň 8-nji mart gaza diýilen yerleriniň töreniň ählisindäki zaýlar ýykylmaly. Çünki bu qımmat baha atelin yokorgu qatlarından halkın yasiyen hüttükleri ören bit nisan olup görünyar. Bağdalyan hovul caylarda Aşgabatın epetli ilatı yasiyar. Halkın yasiyen tünöklerini yıkmak hakta ine yeni devir görkezme verildi. Biçare halkın zayma elin degirme diyen sözü aytmağa da yağdığı yok. Başa gelenini yeni bir gedek çeker de deyip Aşgabatın yasiyicisi Qaryağdı Melayev bize yollan malumatlarını cemleyar.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Qaryağdy Melayevin wagtlaýyn gurulan jaýlar baradaky makalasyny azatgabar.com'dan hem okap bilersiňiz. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň işi ýygy-ýygydan tanqyd edilýär. Ministr hem çalşyrylýar. Emma yerli synçylar polisi işgärleriniň arasyna jinayaty ýaşyrmak, para almak ýaly işlere baş goşýanlaryň hem duşýanlygyny aýdýarlar. Lewapli Urozbay Jumamuradov bir ýagdaý barada öz başyndan geçenlerini Adatlyk radiosynda gurrun berdi. Türkmenistanyň Medgod adatlygy bolmagyň soň biz ol gurrunyň dinleýijilere eşitdirmegi dogry tapdyk.
Wakanyň başy 2009-njy ýylyň mart aýynda başlandy. Men Çaýyş Şäkäriniň Pavlik Sekretariatynyň 10-njy jaýynyň 45-nji kwartirasynda ýaşaýan ýakyn tanyşym, has dogrusy bilen başgalar gurmagy Yören cenanın Gülbahar eyen bir divan kıyını vardım. Aramızda düşük sözlük bize çıkıp, iş Halistan yerli vekiline varıp yetti. Yerli vekil, yani uçakının sürekli Kemal Koran, yanında bir Halistan işgarıyla gelip beni alıp gitti. Velayet narkolar ve hastahanasına eltip, beni içkili yerde gelmediğim varlıklar. Şundan sonra beni şehirdeki ara korlar ve meşe peşler, uzaklıların vakti saklanan yerine eltip sakladılar. 2009'un 10. Mart'ında yüzden önkü puldan 80 bin manatı söyledik. Beni o yerden çıkardılar. O yerde bir gece yatanım bana 80 bin manatı düştü. Halisyen işgarları beni alıp giderlerdi. Gülbahar'ın oyunda benim Nokia 60-70 kısımda el telefonu ve 600 bin manat pulum kalandığı aydıydı. Ben Halisyen işgarlarından telefonumu, pulumu Gülbahar'da alıp vermeyi sorarımda. Olmama sökmeden korkuzup başladı. Üstümden cenayet işini açarım deyip korkuzup benden 300 bin manat pul hem de 100 Amerikan dolarını para aldı. Son görü otursam benim 600 bin manat pulum bilen mobil telefonum da polisyanın işgal kemalın hup böyle alan ekim. Ben tez arkadaşı operatörünün şehir bölümüne varıp benim adımı registrasiye edilen Londra'dan hup çok kemalın kime ve nere can edenleri var adı değişti resmini ama aldım. Ondan sonra o mecbur olup benim pulum bilen el telefonumu özüme kaydettirdi. Para hükümünde alan 300 bin manat hem de 100 Amerikan doları olsa Ben prokuratura yazdım. Ben kaytarıp alıp bilemi yok. Ben bir kanun yollar bile. Benim emlakımı, pulumu özüne alan, hem de 30-300 100 Amerikan dolarını alan polisler işlerine ceza vermekten sonra şehir, Levan Pelayet ve Türkmenistan'ın baş prokuraturasına bir neçe arzı yazdım. Yani henüz geçen onların hiç kaysına netice çıkanı yok. Bir kanun işe baş koşan polisler işleri Kemal Korralık'a hiç bir şeyle görülmüyor. Bana değişti emirleri pulu özüne alıp üstesine korkucuk 300 mil hem de 100 Amerikan dolarını alan polisler işlerinin günahı soğut etmek için kırp zat gerektir. Bunun için prokuraturanın adalatlı kanun esasında işlemeye gerek.
Hormatly dinleyijiler, Lewaplı Urozbay Jumamurat Hungurlyňy wakanyň diňe bir tarapy. Bu ýerde wakanyň beýlik saýatlarynyň hem aýtjak zadynyň bolmagy mümkin. Eger şeýle bolsa, olar üçin hem adatly radiýasynyň mikrofonynyň açykdygyny ýatla diýeriz.
Gadal dinleyijiler, adatly radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşini hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866-18-50-45. Gaýtalaýar. 866-18-50-45. Adatly radiosy giýje günü sizin hyzmatyňyzda.
Gepler adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Programmamyň ikinji bölügini nokotcom internet adalgasynyň 25 ýyllyk baradaky maglumaty, Birleşen Milletler Romanynyň adam gynymy goýunça ýürüýti daklatçy bilen söhbetdeşlik eşitdirer. Türkmenistanyň mutdilýän haritler, telegepleşikleriň hili barady ýurt içinden gelen synlar maglumatlary dikkatiňize bereriz. Sağlara kesmeden son Muhammed Tahir'den günün havarlarını dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.
Gelir tadlarını tatlarını